na Rumboia, caldo e os rabizos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Caldo e os rabizos é un bandín tradicional de Leo Navia, un grupo de música con repertorio popular procedente do territorio que abarca os concellos dende a montaña lucense ata a zona dos vaqueiros de Alzada e dende o mar ata a montaña de Ibias. O grupo, que iniciou a súa trayectoria no ano 2015, está formado por 5 membros: Pepín de Muxalén ao saxo, Andrés Rodríguez Monteavaro na gaita, Marga Lorences no acordeón, Ruma Barberó bombo e Miguel Rodríguez Monteavaro corredobrante. E nace cunha filosofía clara. Pretende recuperar o protagonismo da música tradicional como punto de encontro e de celebración, usando as ferramentas musicais tradicionais para animar as festas, romerías e demais eventos do século XXI. Escoitamos a continuación a Jota dos Dous Golpes e a Muliñeira de Pedro. bandina asturiana Caldo e os Rabizos publicou no ano 2019 o seu primeiro traballo titulado A música tradicional de Leo Navia. Para financiar a grabación deste traballo, acudiron ao micromecenado, acadando nun tempo récord case o dobre do que se marcaran como obxectivo. Un traballo que inclúe 15 cortes no que se explora o arquivo da tradición musical das bandas de música e de baile que percorreron e percorren os territorios chamados a grosso modo Leo Navia, e que contou con colaboracións como a de Xosé Ambás ou Xisco Feijó. Deixamos vos a continuación co paso dobre de Xarrio, un tema do repertorio dos Alonso que sen dúbida vos animará a bailar. Do primeiro traballo discográfico de Caldo e os Rabizos, a música tradicional de Leo Navia que hoxe vos presentamos, bebe de tres fontes fundamentais. A primeira é o arquivo da tradición oral de Xosé Antón Fernández Ambás e Ramsés Iglesias, dous investigadores que levan moitos anos andando polos povos de Asturias e Galicia. O segundo dos piares do álbum son partituras que se atoparon en Miúdes, no Franco, concretamente pezas dos Alonso, unha familia de músicos que compuñan melodías baseadas no estilo tradicional dende o século XIX ata aí moi pouco. Finalmente, tamén nutriu o traballo a propia recollida que fan desde hai anos os irmáns Monteavaro, que traballan na elaboración dun arquivo da tradición oral para o que teñen recollidos centos e centos de horas de grabación en vídeo e audio. E rematamos esta rumboia escoitando a Jota del Cego de Vinxoi e o Agarrado de Trabada.
A lúa xa escureceu, os zapatos faime sombra, eu xa me vou recoller, quédate con Dios Palomba. A lúa reina del cielo, marcha escondida pra cama, eu ben quixera dormir con que me faga compaña. Thank you. Pero si pásalo ben, pásalo ben divertido. Dame un euro y de pasar con quien lo pase conmigo.
Chamaba al carrín, era pacía por ahí, pero igual tarda más en salir, que se ya. Si aquellas son las tres Marías que están en fila, no ves muy bien, pero ves los tres en fila. Si no son aquellas, no los ves. Oye, hay veces que estás mirándolas y corren.
E pechamos esta rumboya con Caldo y os Rabizos, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da nosa música tradicional e do mellor folk galego.